Evropska poslanka Ljudmila Novak iz vrst Evropske ljudske stranke nam je zaupala svoje poglede glede vloge kmeta ob izvajanju zelenega prehoda.
Kmetijstvo ima pomembno vlogo v našem življenju, saj so kmetovalci pridelovalci hrane, ki jo pa vsi potrebujemo. Seveda se vsi zavedamo, da to pridelovanje hrane mora biti tudi čim bolj zdravo in pa, da bi bili čim bolj samooskrbni v Sloveniji. Zaradi tega pa bomo morali določene stvari tudi spremeniti. Tako da na evropskem nivoju se pogovarjamo, kako uresničevati zeleni dogovor, kako zmanjšati uporabo zaščitnih sredstev, škodljivih zaščitnih sredstev, pesticidov, kako zmanjšati škropljenje in podobno, kar pa seveda lahko povzroči nekaterim dodatne težave, še posebej velikim kmetom. Tako da moramo iskati način, kako bomo vendarle skrbeli za trajnostno kmetovanje, pa ne povzročali naravi velike škode. Potrebne bodo prilagoditve, vendar morajo biti razumne. Tako da kmetje se seveda temu nasprotujejo, ker ne vedo, kaj jih čaka, ker vsi ukrepi tudi niso vedno razumni oziroma življenjski. Vsi pa vemo, da hrano potrebujemo, zato moramo tudi prav v sodelovanju s kmeti, ki so izvajalci vsega tega, moramo se pogovarjati in moramo iskati trajnostne in dobre rešitve za vse.
Kako lahko po vaših ocenah Evropske unije dosežemo višjo raven socialno pravičnejše prihodnosti in spoštovanja temeljnih človekovih pravic?
Vsak človek mora imeti temeljne človekove pravice in v državah Evropske unije, ki so demokratične države, morajo biti te pravice spoštovane. K tem pravicam pa zagotovo tudi sodi dostojno življenje. Ljudje pa bodo lahko dostojno živeli takrat, kadar bo njihovo delo tudi primerno plačano. Zato se zavzemamo za to, da bi delodajalci spoštovali svoje zaposlene in jih tudi primerno plačali. In zaradi tega govorimo tudi o tistem osnovnem življenjskem oziroma osnovnih plačah, ki morajo biti take, da bodo lahko ljudje od njih dostojno živeli.
Evropski prostor se srečuje tudi s problematiko kakovostne zdravstvene oskrbe. Slovenija pri tem ni izuzeta. Bi morala Evropska unija pripraviti skupni pogled na reševanje te problematike?
Zdravstvo je še vedno v največji meri pristojnosti držav članic in tudi vsaka država po svoje organizira ta zdravstveni sistem. Seveda pa imajo tudi mnoge države, tudi najbolj razvite evropske države, čedalje več problemov, kajti prebivalstvo se stara, torej potrebujemo več ponudbe, tako rekoč, hkrati pa tudi nam primanjkuje delovne sile na tem področju. S tem se srečujemo v Sloveniji, s tem se srečujejo že tudi v Nemčiji. Tako da nikjer ni prav enostavno v tem času. Seveda govorimo tudi o vključevanju umetne inteligence, o zdravljenju jih nadaljavo. Iščejo se novi modeli, novi načini, kako vendarle zagotoviti zadovoljivo zdravstveno oskrbo našim državljanom na podlagi tega, kar pač imamo. Tako tudi v Sloveniji primanjkuje zdravnikov, medicinski sester, grejo drugam. Seveda drugi problem je pa tudi finančne narave, ali jih tudi primerno plačamo, kajti delo na tem področju je izredno težko na vseh nivojih in ljudje, ki niso za to primerno plačani, bodo ob delu, ki ga imajo, dežurstvih in vsem tem, bodo iskali druge službe. Zato moramo po eni strani iskati rešitve v Sloveniji, kako primerno plačati zaposlene, kako ceniti to delo, kako bolje organizirati zdravstveni sistem, kako zmanjšati izpade oziroma organizacijo, izboljšati organizacijo, hkrati pa tudi onemogočiti korupcijo na tem področju. In tudi v drugih državah, nekatere imajo boljše sisteme, nekatere imajo slabše sisteme kot v Sloveniji. Seveda pa tudi iz evropskih sredstev je določen denar namenjen bil za izboljšanje razmer na področju zdravstva. Tako se tudi v Sloveniji bolnišnice iz tega denarja renovirajo, izboljšujejo. Tudi za oskrbo ostarelih je bilo namenjeno veliko evropskega denarja. Hkrati pa imamo določene agencije, ki tudi skrbijo in pa nadzorujejo nastajanje različnih bolezni, kot je zdaj bila prejšnja pandemija. Torej, kako na evropskem nivoju zagotoviti večjo zdravstveno varnost in boljšo oskrbo.
Prihodnje leto bodo evropske volitve, vaš trenutni mandat pa je bil zaznamovan tudi z vnemo po pomoči sočloveku, pri tem izstopa zavzetost za socialno pomoč državljanom in državljankam, kot za pomoč migrantom in beguncem. Ocenjujete, da bi moral Evropski parlament v skupni migrantski politiki narediti še več, da bi bila intenzivnejša pomoč v vseh članicah obravnavana na enak način?
Ja, torej migrantski problem obstaja, je velik, nekatere države to čutijo boljše, posebej tiste na mejah, na obrobju. Solidarnosti na tem področju pa je žal premalo. Tako nekatere države absolutno zavračajo sprejem migrantov, na primer s tretjih držav, drugačna situacija je bila zdaj v primeru Ukrajine. Zdaj vemo, da so se na ravni ministrov držav članic oziroma predsednikov držav že o tem pogovarjali, torej o spremenjeni migrantski politiki. Tudi včasih smo govorili o obveznih kvotah, ki jim vse države niso naklonjene, da bi to kompenzirali s finančnimi sredstvi, vendar tudi to ni vsem državam po volji. Torej, ta evropska solidarnost se prav na področju migracij še ni izkazala. Problemi so veliki, so hudi, vemo, da iz dneva v dan prihajajo migranti, veliko migrantov čez meje v Evropsko unijo. Po eni strani potrebujemo delovno silo, po drugi strani ne želimo tega nezakonitega prehajanja. Skratka, migrantska politika je nekako pod udarom oziroma še nismo našli za njo najboljših rešitev.
Zavzeli ste se tudi za različne oblike pomoči ukrajinskim državljankam in državljanom. Pa vidite konec te krize?
Seveda, to si vsi želimo. Mislim, da je do tega še zelo daleč. Najprej seveda je potrebno ustaviti vojno, na kar pa žal nimamo vpliva. Trudimo se zagotavljati pomoč, humanitarno, finančno pomoč, žal tudi pomoč v orožju. In ko bo prišlo do vzpostavitve miru, takrat šele lahko govorimo o obnovi Ukrajine, ki bo pa zelo velika, zelo dolgo bo trajala, zahtevala bo veliko finančnih sredstev. Upajmo pa, da do tega čim prej pride.
Zaključuje Ljudmila Novak.